Yamba James Kuruma 156, an evil king who repented. Kamabul kwayatin ni wani membul be wei wele wominape tumga tuna bakafarie. Ezekiah wakachie be yigbi epeti yengbi kuwanya hungulin to David. We tawe pukando kachie manase wakachanje no kafagi ngan bidi mpe we pingyende be yedinandu yo nandu wani tinde we chie be hanandu kwayatin ni wani men. Le kache gube kache ngaja we chambe be pok kenande ni Israelite ngalomwe we banga wakako simisimi kilti abatuko mambul mbule tomse egbi manase we mwe waloe pe mina kunrikuru kota kuruk we pe mina lwe kulek tomse gbebo wele temple ngaye we unsem ngane che pok eche egbi ngale nogbi wa kan jafongwe ye mo wongo mo mwenga saka ku abatuko ku tomsi mbul lebe ku abatuko ba mbul lebe abatuko wonwom akumana se ni anya poku jude ka be ngalonni abatuko we won yamari ngane ngawoko nkugbama asiria ni akwa konti be we ngawe ko konti ngako ngawe be but 1 minute won be ngawe ka ti alam ni ndonwe yol kon ndonwe ko de ko gbom ngawe be ngawe ko be jille Babylon. Awa manga ngokachie manga riti ngoto buto bulle ye manase kachie dunia we toli ni kanadi na batu ko vel ko batu ko atu ko ontie lo tumwe o we ke ndapani o we ma ye mo epoke Jerusalem de ku bepe o we wam ye vela ko ngan ken be la chele e awa kuntungi si sabulande we mina ku tomse gbi ngabe temple kune ongai we mina mungu oltaki lopato ma batu ko we won tonga batu ko seke kanati ntumni we unruk sabati kullu tadi te Jerusalem de won bempa ayin lele la yegwe tinga tinga ngapati ngachi awa manga won waye beran kugba ma we nga unji adumo mbere ndumle yemana se hon we tawa pukande wope kwe amon we unji ebe ke wa wabu anya chi nga nende tringbu ke kachi kafa pe kin bewe kin bawo be lai yeti pensi ndegbiye bawo nka suzukoni ke won suzukoni gbi gobe pe kanati na batuko ye anya wo mpande nga alwe berama wa nga alwe nga pingye woni nga weji anya gbe nga ele juda nga ele nga kotuno tuno anya nga jiwewe nga ndwe nga nga yeti nga nga eji nga unkwe kumo taku amonde nga we pingi be ilelu wankache Josiah kabuchi nente mera kumo nente mera bet tapuka nente mera kela nbagwi Josiah kache be boom katpok jude.